Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Вечерний Бишкек басма үйүнүн мындан 3 жыл мурун алмашкан кожоюн Александр Рябушкин камакка алынды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында социалдык фонддун бюджети талкууланып жатат. Орус армиясынын ардагерлер тобу эл аралык кылмыш сотуна кайрылып, орусиялык жарандардын Сирия, Украина жана Африкадагы куралдуу жаңжалдарга жөнөтүлүшүн териштирүүнү өтүндү.
Бизге келип түшкөн маалыматтарга ылайык, жеке менчик аскердик компанияларда кызмат өтөгөндөрдүн арасынан каза тапкандардын саны 1000 ашты.
Бишкектеги республикалык балдар жана жаштар китепканасында гезит окуган аталар тобу түзүлдү.
Мен могу жашоо эле окугандан кийин могу бизге абдан сонушат. Кантип окуйбуз? Көзүн көрүп туруп баа берип, жаман тубаса дагы ошосо өзүң барып.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Бүгүн 22 ноябрь бейшемби. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен болсоз. Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин былтыркы президенттик шайлоонун чыгымдары тууралуу документтер жарыялангандан кийин Кыргызстан социал-демократтар партиясынын штабынын эсепчисинин жана анын үй бүлөсүнүн өмүрүнө коркунуч туулу деп айткандары иликтене баштады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда социал-демократтар партиясынын штабынын эсепчиси быйыл 11 ноябрда президенттик шайлоонун чыгымдары тууралуу документтер социалдык тармактарга жарыяланардан 4 күн мурда Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. 18 ноябрда экс-президенттин интервьюсу тууралуу анонс берилгенден кийин эсепчинин баласы да сыртка чыгып кеткени белгилүү болду. Ички иштер министрлиги партиянын штабынын эсепчисине өмүрүнө туулган коркунуч тууралуу маалымат берүүнү өтүнүп, өлкөгө келсе коопсуздугу камсыздала турганын жана калыс иликтөө жүргүзүлөрүн маалымдады. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 19 ноябрда Апрель каналындагы маегинде 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызы өлкөдөн чыгып кеткенин жарыялаган. Ага чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Токтокуновдун айтымында Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158 миллион сом эмес, 1 миллиард 170 миллион сом жана 7 миллион долларга жакын каражат короткон. Президенттик аппарат муну фейк маалымат деп мүнөздөгөн. Калифорниядагы өрт курмандыктары 83 кишиге жетти. Шаршембинин кечинде жергиликтүү шерифтин билдиргенине караганда белгисиз болуп жаткан 560 ашуун адамды издөө иштери уланууда. Тилсиз жоо негизинен Калифорниянын Парадайз шаарын каптаган. Акыркы маалыматтар боюнча Калифорнияда өрт өчтү. Ага күн сууктап нөшөрлөп жааган жамгыр жардам берди. Бирок туруксуз аба ырайы куткаруучуларды да жергиликтүүлөрдү да жүзөтүп жатат. Нөшөр курман болгондордун сөөгүн, дайынсыз кеткендерди издөөнү татаалдаштырууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин орус жарандыгы бар деген маалыматты териштирет. Бул тууралуу атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Сарыбашевдин орус жарандыгы тууралуу маалымат буга чейин интернетке тараган. Парламенттин бүгүнкү 22 ноябрдагы сессиясында Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина да анын кош жарандыгын текшерип чыгууну сунуш кылган. Орусиянын Федералдык салык кызматынын сайтында Таалайбек Сарыбашевко 2016 жылдын ноябрында орус паспорту берилгени жазылган. Азыркы туруктуу жашаган жери Новосибирск деп көрсөтүлгөн. Тактап айтканда, Орусиянын Федералдык салык кызматы аны орус жараны катары билет деп айтты Ирина Карамушкина бүгүн парламенттин жыйынында. Ал эми Ош шаардык башкармалыгынын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров мэр Орусиянын жарандыгын алган эмес деп билдирүүдө.
Мүмкүн эле ошол Кыргыз Республикасынын гана жараны, бирок мэрдин ошол айтып аткан Новосибирск Россиянын ошол шаарында иштегени чындык. Мигрант катары көрсөтүлгөн ошол 2002 деп атпайбы, ошол жылдары мэр мигрант катары иштеп жүргөндүгү анык, бирок Кыргыз Республикасынын гана жараны.
Таалайбек Сарыбашев быйыл 18 июлда Ош шаарынын мэрлигине жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп шайланган. Ага чейин өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп иштеген. Казакстандын Жамбыл облустук сотунда мамлекеттик айыптоочу банкир Эржан Татишевтин өлүмү боюнча айыпталып жаткан бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязовту өмүр бою эркинен ажыратууну сурады. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабары боюнча 22 ноябрдагы сотто прокурор Ильяс Аскалиев Аблязовтун Татишевти өлтүрүүнү уюштурганы толук далилденгенин билдирген. Бирок адвокат Жанара Кысыкова Мухтар Аблязовтун күнөөсү далилденген жок деп эсептейт. Эржан Татишев 2004 жылы окко учуп өлгөн. Ошол кезде сот муну кокустук деп атап, банкирдин жанында болгон Муратхан Токмадини 1 жылга соттогон. Бирок 2017 жылы бул иш кайра каралып, Муратхан Токмади Татишевти Туран-Алим банкын ээлеп алууну көздөгөн Мухтар Аблязовтун тапшырмасы менен өлтүргөнүн айткан. Сот аны быйыл 10.5 жылга кескен. Мухтар Аблязов 2009 жылдан бери чет өлкөдө жашайт жана өзүнө байланышкан бардык иштерди саясий негизде козголгонун айтып жүрөт. Центрдеги кумтөрдү алууга Кытай компаниялары кызыгып жатканын билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө өкмөттүн чакыруусу менен келген Центрдеги Gold компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Пери менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Кездешүүдө кумтөр кенине тийиштүү маселелер талкууланган. Өкмөт башчыга маалымдалгандай, Центрдеги Gold кыргыз тараптын өтүнүчү менен быйыл кумтөр кенинде 15,5 тоннадан кем эмес алтын өндүрүүнү пландаштырууда. Скотт Перри премьер-министрге маалымдагандай, акыркы бир нече жыл ичинде эл аралык ишканалар, анын ичинде Кытай компаниялары Центрдеги Gold ишканасына инвестиция салууга же сатып алууга кызыкчылыктарын билдиришкен. Бирок азыркы тапта компания кандайдыр бир расмий сунуштарды алган эмес. Канаданын Центрдеги Gold компаниясы Кыргызстандагы эң ири кумтөр алтын кенин иштетет. Центрдеги акциялардын 26% Кыргызстандын акционердик коому аркылуу кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Орусиянын аскер чалгын мекемесинин жетекчиси ГРУнун башчысы Игорь Карабов көз жумду. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 62 жаштагы Игорь Карабов көптөн бери ооруп жүргөн. Башка маалымат айтылган жок. Орусиянын аскердик чалгын кызматы акыркы кезде бир канча жаңжалга кириптер болуп, батышта иликтөөлөр жүрүп жатат. Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында Скрипалды жана анын кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып өлтүрүүгө аракет кылган үчүн жоопкерчиликти ушул мекеменин офицерлерине жүктөгөн. 1918 жылы түзүлгөн ГРУ Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы тышкы чалгын кызматы менен катар негизги чалгын мекемеси болуп саналат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө Кыргыз гидромет чукул билдирүү таратып, 24-25 ноябрь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болоорун эскертти. Бул күндөрү абанын температурасы кескин төмөнбөт деп кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал. Мындай аба ырайы энергетикалык коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Тоолуу райондордо автоуна жолдор тайгак тоңголок тартып кар күрткүлөрү пайда болот. Эртең 23 ноябрда тоолуу аймактарда жамгыр жана кар жаайт, айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 3,8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 3,8 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 0,5 градуска чейин суук болот. Бишкек жамгыр болуп кар себелеши мүмкүн. Түнкүсүн жана таңга жуук туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 0,2 градус суук, күндүз 6-7 градус жылуу. УВД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Вечерний Бишкек басма үйүнүн мындан 3 жыл мурун алмашкан кожоюн Александр Рябушкин камакка алынды. Ага доогерлер Эркин Мамбеталиев менен Икрамжан Илмияновдун пайдасына 1 миллион сомдон өндүрүү боюнча соттун чечимин мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирилгендиги боюнча айып тагылууда. Буга чейин басма үйүнүн мурдагы кожоюн Александр Ким дагы Вечерний Бишкек медиа холдинги Атамбаев бийлигинин тушунда рейдерлик жол менен басып алынганы боюнча арызданып, кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйү жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Александр Рябушкин менен басма үйүнүн мурдагы директору Мурат Бөжөков кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана документтерди жасалмалоо аркылуу басма үйүнө материалдык зыян келтирүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иши негиз болду. Анда Вечерний Бишкекке каршы басма үйүнүн кожоюну алмашканга чейин берилген акчалай доолорду кийин келген жетекчилик мыйзамсыз аттандырган учурлар көрсөтүлгөн. Натыйжада басма үйүнө каржылык зыян келтирилгени боюнча басма үйүнүн акционерлери арызданган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов бул иш боюнча төмөндөгүлөргө токтолду.
Төлөлүп берилсин деп соттун чечими бар экен. А бирок бул жерде ошол атайын деле соттун дополнительный чечими менен төлөш керек болшондой экен. Бирок булар өздөрү договорду койуптуруп анан кийин накталай берип атпайбы? Кептин бар ошондой болот. Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору жана Божоков деген анан председатели Рябушкин ошолордун баардын ортосунда маселе болот. Эми булардын ар биринин дагы өзүнчө жоопкерчилигин карап көрүшөт. Вечерний Бишкек басма үйүндө акционерлер арыз менен кайрылган. Кастадан мыйзамды бузуу менен ошолтуга 1,000,000 сомду берип койду деген да. Текшерүүнүн негизинде мыйзам бузуу бар экендиги аныкталгандан кийин иш козголуп, анан ошол көчө камакка алынды.
Бишкек шаардык соту 2016-жылы доогер Эркин Мамбеталиевдин Вечерний Бишкек басма үйү аброюма шек келтирди деген дооматын канааттандырып, анын пайдасына 1,000,000 сом төлөтүү чечимин чыгарган эле. Андан мурун 2015-жылдын август айында Свердлов райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүн Икрамжан Илмияновго 1,000,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдары катары саналган ал доогерлердин дооматы Вечерний Бишкек басма үйүнө мурдагы кожоюн Александр Ким ээлик кылып турган учурда коюлган. Вечерний Бишкек интернет басылмасынын ошол кездеги башкы редактору Дина Маслова басма үйүн тартып алуу үчүн атайылап доо коюлуп, андан кийин соттук чечимдер күчүнө киргенге чейин эле доону шашылыш түрдө өндүрүү ишке ашырылган деп эсептейт. Учурда кылмыш жаза кодексинин 173, 221, 353 беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги азырынча бул кылмыш иши боюнча шектелген адамдарды кармоо тууралуу тергөө токтому чыкканы менен алардын ар бирине айып коюлуп чыга электигин белгиледи. Буга чейин башкы прокуратура Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы кожоюну Александр Кимдин арызы менен рейдерлик басып алуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон болчу. 2014-жылы мына ошол кездеги соттун чечими менен аталган басма үйүнүн кожоюну алмашып, холдингке ээлик кылуу Александр Рябушкинге өткөн эле. Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов болсо, басма үйүн тартып алуу мурдагы бийликтеги колдоочулардын көмөгү менен ишке ашкан деп билдирди. Буга чейин аталган басма үйүнүн кожоюнун алмаштырууга ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун тиешеси бар деп айтылып жүрөт. Антке менен соттон уттурган тарап ага кандайдыр бир далилдерди келтире алган эмес. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева болсо, басма үйүнүн айланасында башталган азыркы жүрүп жаткан иштерди Атамбаевга каршы багытталган иш аракет катары мүнөздөп өттү. Вечерний Бишкек медиа холдинги, Вечерний Бишкек гезитинин редакциясы, ВБКЖ интернет сайты, Жаңы Агым гезитинин редакциясы, Рубикон рекламалык фирмасы сыяктуу медиа түзүмдөрдөн турат. Ал мурдагы Вечерний Бишкек шаардык гезитинин базасында уюштурулган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында социалдык фонддун бюджети талкууланып жатат. Жалпы жыйында дагы кандай маанилүү маселелер талкууга алынганы тууралуу жыйынга көз салып жаткан биздин парламенттеги кабарчыбыз Бакыт Орогелди уулу кененирээк айтып бермекчи. Бакыт, саламатсыңарбы? Дагы кандай маселелер козголду бүгүнкү жыйында?
Саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңештин сессиясында негизинен 8 маселе коюлган. Алардын эң биринчи топ ар кандай маселелер талкууланып, андан кийин ушу тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Андан кийин эле ошол социалдык фонддун 2017-жылдагы жана 2018-жылдагы бюджеттин аткарылышы, анан 2019, 2020, 2021, 2022 жылдарга карата болжол жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Бирок ушул бүгүнкү жогорку кеңештин жалпы жыйынындагы эң башкы багы талкууланган маселелердин бири бул жогорку кеңештин депутаттарынын сессияга келбей кворумун болбой калышы болду. Түшкө чейин ушул ар кандай маселелер, андан кийин тышкы миграция боюнча маселе каралып, анан социалдык фонддун төрагасы баяндама жасады эле. Баяндамадан кийин депутаттар ушул түшкү Танатевке чыгышкан. Бир сааттык саат 13:00 Танатевке чыгышып, бир сааттан кийин саат 14:00 кайра жыйынга чогулушмак. Бирок жыйынды алып барып жаткан вице спикер Асель Кудранова жана андан тышкары бир 4-5 гана депутат залга кирип кворум жок болуп калды. Анан Асель Кудранова депутаттарды ушул кабинеттеринен чакырып келүүнү тапшырды аппарат кызматкерлерине. Бирок анда дагы депутаттар чогула алган жок. Ошондон улам кайрадан 15 минуттук Танатев жарыяланып, жыйынтыгында жогорку кеңештин түштөн кийинки иши 40 мүнөттөй кечигип башталды. Анан бул жерде ушул социалдык фонддун 2010-жылда бюджети аткарылышы, анан 2019-2020-жылдарга карата болжол жөнүндө маселе азыркыга чейин талкууланып, мына азыр гана жыйынтыкталды. Бирок андан сырткары ушул жерде каралчу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2010-жылга карата бюджети, анан 2020-2021-жылдарга карата болжолу 2019-жылга карата бюджети сындуу орчундуу маселелер, ошонун ичинде коопсуз шаар долбоорунун ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн маалыматын угуу боюнча дагы маселелер бар болчу. Бирок алар иш күнү жыйынтыктап калганына байланыштуу кийинки жумага калтырылып калды. Анан биз ошо депутаттардын өзүлөрүнөн дагы сурап көрдүк, эмне себептен баягы кворум болбой калды, кечигип келишти деп. Анан Ата мекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов ушул жетиштештеринин биринин апасы кайтыш болуп, анан ошого куран окутканы чакырганын, анан ошого барышып депутаттардын көбү кечигип калганын айтты. Бирок бул жерде социалдык фонддун төрагасы, финанс министрдин орун басары баш болгон өкмөт мүчөлөрү депутаттар ушул жыйынга келгичекти, алар катуунун өткүчөктү бир топ эле убакыт күтүп калышты жогорку кеңештин жыйындар залында. Андан тышкары биз ушул Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбековго дагы айттым, бул эмне себептен кечиктиңер, бул дагы өкмөт мүчөлөрүнүн дагы убактысын алган жокпу десек, ал моюн алып, биз эми депутаттар баягы куран окутуу жөнүндө сөз болгондо, биз жогорку кеңешке болушунча жакыныраак бир кафеде болбосо жерде баягы куран окутсун деп жакын жер тандадык элекпи, ага карабай кечигип калышты депутаттардын көбү деп айтты да. Анан анын арты менен ушул маселе көтөрүлдү. Депутаттардын сессияларга, жалпы жыйындарга катышуу маселеси, добуш берүүдөгү бири бирине добуш берип коюу, каттоодон өткөндө биринин атынан бири каттоодон өтүп коюу сындуу маселе көтөрүлдү. Биз эми мындан ары дагы ушул кененирээк макала кылып дагы сайтка жайгаштырып радиого да беребиз. Анан Исхак Масалиев бул маселени чечүү үчүн ушул депутаттардын манжасы менен добуш берүү, манжасы менен каттоодон өтүү ушул тартибин киргизгенде гана ушул маселе чечилет деп жатат.
Рахмат жогорку кеңештен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди.
Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда. Сирия, Украина сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга жалдама аскерлерди жөнөткөн бул компаниялардын иши боюнча эл аралык сотко арыз жолдонду. Кремль Вагнерчилер сыяктуу жеке менчик аскердик компанияларды тааныбайт, бирок алардын жалданма аскерлери Орусиянын атынан керек болсо Африка континентинде иш жүргүзүп жатканы ашкере болууда. Азаттыктын бий жана дүйнө берүүсүндө орусиялык жалданма аскерлер дүйнөгө канчалык кеңири тараганын айтып беребиз. Программаны бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагдагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтин былтыркы президенттик шайлоонун чыгымдары тууралуу документ жарыялангандан кийин Кыргызстан социал-демократтар партиясынын штабынын эсепчисинин жана анын үй бүлөсүнүн өмүрүнүн коркунучтуулду деп айткандары иликтене баштады. Калифорниядагы өрт курмандыктары 83 кишиге жетти. Белгисиз болуп жаткан 560 ашуун адамды издөө иштери уланууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевтин орус жарандыгы бар деген маалыматты териштирет. Казакстандын Жамбыл облустук сотунда мамлекеттик айыптоочу банкер Ержан Татишевдин өлүмү боюнча айыпталып жаткан Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязовду өмүр бою эркинен ажыратууну сурады. Центр кумтөрдү алууга Кытай компаниялары кызыгып жатканын билдирди. Орусиянын аскер чалгын мекемесинин жетекчиси ГРУнун башчысы Игорь Коробов оорудан көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орус армиясынын ардагерлер тобу Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылып, орусиялык жарандардын Сирия, Украина жана Африкадагы куралдуу жаңжалдарга жөнөтүлүшүн териштирүүнү өтүндү. Орусияда мыйзам боюнча жалданма аскер топторун түзүүгө тыюу салынган. Кремль дагы муну кайталайт. Бирок жүздөгөн орусиялык жалданмалар ар кайсы согуштарда каза тапканын алардын жакындары маалымат каражаттарына айтып чыгышты. Тилекке каршы Гаага соту Сириядагы кылмыштарды карай албайт. Дегиле буга чейин мамлекет менен жалданма аскерлеринин талашы боюнча арыз түшкөн эмес. Гүлейма Шакеева темага кеңири кайрылат.
Гаага сотунун прокурору Фату Бенсутка жөнөтүлгөн арызды Орусиянын 52 аймагынан чогулган 18 коомдук уюмдун 350-дөн ашуун делегаты колдоду. Аскер ардагерлери акыркы жылдары Катардагы жарандарды, отставкага чыккан офицерлерди чет жактардагы куралдуу кармаштарга жалдоо көбөйгөнүн, Кремль аралашуу уюштурган бул иште миңдеген адамдар алданып калганын белгилешет. Казак кошуундарынын башчысы Евгений Шабаевдин айтымында бийлик Орусияда менчик аскер компаниялары бардыгын караманчатанат.
Сегодня граждане Российской Федерации оказались востребованы в незаконных вооружённых.
Бүгүн мыйзамсыз куралдуу түзүмдөр Орусиянын жарандарын көбүрөөк жалдай баштады. Булар чындыгында жеке адамдарга таандык орусиялык менчик аскердик компаниялар. Алардын катарына кошулгандар профессионалдык макулдашууларга, өкмөттүк же өкмөткө байланышуу агенттиктер менен келишимдерге кол коюшпайт. Чет жактарда курман болгондор тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тууралуу президенттин буйругу бар. Бизге келип түшкөн маалыматтарга ылайык жеке менчик аскердик компанияларда кызмат өтөгөндөрдүн арасынан каза тапкандардын саны миңден ашты.
По факту, который мы знаем, это уже более 1000 человек.
Ардагерлер өлкөнүн туш тарабынан миңдеген адам арыз даттануу менен кайрылганын, Кремль менчик компаниялардын жоокерлерин расмий түрдө тааныбаганы менен Москванын кызыкчылыгын коргоп, чет жактарда жүздөгөн аскер курман болуп жатканын билдиришти.
Алар армияны кай бир жактарга, расмий таанылбаган жеке менчик компанияларга жиберип жатышат. Алардын эң башкы көздөгөнү акча табуу, андан башка эч нерсе жок.
Деди отставкадагы генерал-полковник Леонид Ивашов. Кай бир жактарга дегенде Сирия, Ливан, Йемен, Түндүк жана Түштүк Судан, Борбордук Африка Республикасы, Габон сыяктуу бир катар өлкөлөрдү аташты. Ардагерлердин арызында жалданма аскерлердин эч кандай расмий статусу жоктугу, орус бийлиги аларды социалдык, экономикалык коргоого алуудан баш тартканы, ошол эле учурда аларды укуктук жактан куугунтукка алуу коркунучу бардыгы белгиленет.
Мамлекет бул адамдарга юридикалык жана толук социалдык кепилдиктерди бериши керек. Алар каза тапса же катуу жарадар болсо, алардын үй бүлөлөрүн камкордукка алуусу абзел. Бул мамлекеттин милдети.
Деди жыйынга катышкан орусиялык саясатчы Виктор Алкшис. Айрым делегаттар Орусия согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарда жалданма аскерлерди коргобой койгон учурлар бар экенин айтышып, быйыл февраль айында Сириянын Дейр-эз-Зор аймагындагы бир эле операция маалында ондогон орусиялык каза тапканын жүйө келтиришти. Бирок Кремль бул операцияда 5 гана орусиялык мерт болгонун ырастаган. Орусиялык ардагерлердин айтымында Гаагадагы сотто бул иш каралып калса, күбө жана жабырлануучу катары катышып бере турган адамдар даяр, бирок азырынча алар маалымат каражаттары аркылуу ачык чыгуудан чочулашат. 20 ноябрда Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков менчик аскердик компаниялардын макамы тууралуу маселе Кремлдин күн тартибинде жок экенин билдирди. Ал ошондой эле Орусияда де-юре же мыйзам жүзүндө мындай компаниялар жок деп эсептелинерин эске салды. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, ушул эле темага бүгүн биз жана дүйнө берүү теле берүүсүндө кайрылабыз. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан окуяларынан Бишкектеги Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында гезит окуган аталар тобу түзүлгөн. Телефондон жаңылыктарды окуп, видео тасмаларды көрүүнү жактырбаган карыялар коомдо болуп жаткан окуялар тууралуу газеттерден окуп, ошол жерден эле өз ара талкуу уюштурушат. Курагы 80ге чамалап калган карыялардын айрымдары жаңы чыккан газеттерди окуу үчүн китепканага атайлап айылдардан да келишет экен. Газет окуган аталарды кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кепке тартты.
Саламатсыздар. Чоңойдук. Макбай, кана эмне менен
кубантасыз? Газеттер майдан кейжи, мартыш.
Кыргыз тилде бар, э?
Кыргыз тилде.
80 жаштагы Чору Аскаров кайсы гезит кайсы күнү чыгаарын жатка билет. Ошон үчүн Бишкектеги Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасына таң атпай келет. Гезиттерди окугандан кийин ал жерде өзү теңдүү окурмандар менен жолугуп, ар бир макаланы талкуулаганды да жакшы көрөт.
Биз буларды сатып алчубуз да. Анан бездендер кишиге бир топ жеңе келдик. Эми бир жерди мазалым үчүн 60 жылдан бери тааныйм да бир жерди. Анда студент кезек кесип менен ишибиз жок. Капитал, анан экономикаларды окучубуз да. Анан могу жаш өйдүлөп калгандан кийин могу бизге абдан сонун шарт. Кантип окой коесуң? Көрүп, көзүң көрүп туруп баа берип, жамантып атса дагы ошого сен өзүң баа бер. Сен эле ошол жаманбы, жакшыбы? Чай ичпесем мейли, кесте окугандым, мейли кайсы кесип.
Чоро ата сыяктуу гезит чыккан күндөрү атайылап келген дагы 10 ашык аксакал бар. Алар гезит баракташкандан кийин өткөн кылымдын 60 жылдары өздөрү студент кезде байырлаган бул китепканадагы жаштыгын бирге эскеришип, ал кездеги гезиттерди да сурап окушат. Алардын бири 78 жаштагы Мырзабек Касымалиев студент кезинде дайыма окуучу Лениншил жаш гезитин барактап жаштыгын эстейт.
Элдин жаш деген газета турат. Бул биздин жаштыгыбыздагы тарбия берген, таалим берген окумуш газета деп ушуна таап окучу элек да. Эми ошол газетага мектепте жүргөндө мен айрым учурларда макала жазып калчумун. Макала жазып калсаң кайдан билей, кайра жооп берип чыкпай калса жаш кабарчынын эстелиги менен эсине деп туура эмес жазган жерлердин баарын көрсөттүрчү да. Албетте бул кийинки убактарда мындай жаштардын газетасы жок. Элин залын библиотекасына барыңыз, азыр мурдакыдай окумуштуулар жок, окуган кишилер жок. Анткени бийлик башына 2-3 диплому бар көргөзгөнгө, бирок окубаган караңгы интеллектуалдар жеткилер келип ошон негизги ошондон болду да.
Күн алыстап айылдан атайылап келген окурмандардын бири 70 жаштагы Сексенбай Турдукожоев, ал Москва районундагы Беловодск айылынын тургуну. Ал өзү курактуу адамдарга интернеттен көрө гезиттен маалымат издөө кызыктуу, анткени өз колу менен барактап окуганга эмне жетсин деп белгилейт.
Газеталарды окуйм, анан кээ бир илимий журналдарды, Адабий Көркөм, орусча, кыргызча окуй берем. Колго тийген жаңылыктан артта калыш керек эмес да, колунан четте калышка болбойт деген элдин сөзү бар да. Интернеттен пайдаланбайм, балдар үйдө бала чака кыскыркындарым кээде көрсөтүп калышат. А мен өзүм ал пайдаланышты жакшы билбейм, үйрөнө албай койдук дегедир. Карабашпы жөнөкөй эски телефон. Советтер союзунун убагындагы албетте алар абдан чынчыл, аргументтүү, фактылуу, эч кимди алдабаган жана калп айтпаганлар болчу. Азыркылар башкачараак.
Республикалык балдар жана жаштар китепканасында 1924 жылдан бери сакталган 80 миңге жакын гезит журналдардын архиви бар. Алар тематикасы басылган теле жана жыл боюнча топторго бөлүштүрүлүп жайгаштырылган. Эски гезиттерди көп сураган карыялардын суроо талаптарын аткарууга китепкана кызматкерлери да кызыктар.
Аталар болсо мен канча 15 жылдан бери тааныйм. Алар менен ушинтип маектешип, аларга жакшы информацияларды берип, алар да окушуп келип кубанып кетишет да. Бизге ошол кубанып кеткенинде аталарга аябай ыраазы болобуз да. Аябай жамандашпайт, өздөрү дагы жакшы күлдүрүп эме кылып кетишет да. Көбүнчө аталар саясий жагында, кээ бири болсо жазуучулар болот. Алар изилдеп кетишет, маалымат алып кетишет да. Анан ат башыдан келген аталар өздөрүн газетасында окушпайт да тияктан. Бияктан келип ат башы жаңылыктарын подшивкасы менен беребиз. Анан демилге дагы болот. Актала газетасы бар, Талас турмушу да бар. Алар кеч келип мурункуларын окубай калышат да.
Китеп фондусунун көлөмү 500 миңден ашык китеби жана түрдүү гезит журналдары бар бул китепкана жылына 150 миңден ашык окурманды тейлейт. Китепкана кызматкерлеринин баамында тилекке каршы карыялар менен бирге гезит талашып окуган жаштардын саны аз экен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды, анын ичинде аталардын эрмеги болгон гезиттер деген репортажды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрсөңүздөр болот. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.